Ny fotoana ny vaovao atoandro eto amin'ny Radio Don Bosco indray no arahinao amin'izao atoandro izao omenanao avy hatrany ary ireo lohateny. Ambana lehibe ho an'ny ranomasina sy ny morontsiraka tia Madagasikara, indrindra amin'ny fahadranomasimbe indiana ny fahasombanny rovoary iray amin'ireny ny alaonko izay tena mitananjara andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ireo zava-maniry sy ny zava-mananaina any anaty ranomasina. Anoanan'ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ireo fanavaozana sy ireo fandaranasa mpampandrosoana rehetra ho an'ny fanarenina ny firenena malagasy ny banky iraisam-pirenena hoy ny Prime Ministra Tsai Christian. Kendrena hodiniana eny anivon'ny parlementa rotonta kosa amin'ny fivoriana ara-potoana amin'ny oktobra ho avy zao ny volavolan-dalàna vaovao ifeny arena kibontany. Any ivelany atairana ny any Japon satria nisy nitifitra ny Prime Ministra teo aloha Shinzo Abe mbola tsy nisy ny vaovao ofisialy makasika ny fahasalamany. Ary Liva Andrenivo Malala sy Rivo Lay an-trano no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao. Mamerina manolotra ny Arabo izay miralahy manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Ny pejin'ny tontolo iainana no isantarantsika ny fiarahana amin'ity atoandro ity. Ambana lehibe ho an'ny ranomasina sy ny morontsiraka aty Madagasikara, indrindra amin'ny fahadranomasimbe indiana ny fahasimbanny rovoary iray amin'ireny ny alaonko izay tena mitananjary andraikitra lehibe amin'ny fiarovana ireo zava-maniry sy ny zava-mananaina any anaty ranomasina. Mitohy hatrany ny dingana ataon'ny Madagasikara amin'ny fiarovana izay rovoary izay. Faritra iray tena iompanan'ny asa ny any amin'ny faritry Boeny saingy efa hita hatrany amin'ny elodranony Mahajanga zany manomboka ny volana aogositra izao, ary mbola itoy any amin'ny faritry Sofia any amin'ny elodrano ny samy malaza ny volana septambra. Manazava ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny alaonko ny mpandrindra nasionaly ny fifanarahana Nairobi Rasoanaina Jacky.
Hoe alaonko zany ange raha vo lasa de tena manantanina zany hoe ny fahasimbana tena lehibe, satria ambany ny alaonko raha vao midina andranomasina ahitanao reo bozaka de ao koa zany ireo vatoara. Fa ny alaonko zany anisan'ny manandanja satria ny majinika amin'ny hazandrano monina ao anatiny, na isakafo zany ireo zava-mananaina ireo, na anao hoe fampitomboana zany hoe reproduction filazany sasany anazy, de na fampitomboana zay zany raha zavatra voajanahary de ao anatin'ny alaonko. De ao zany hiainan'ireo, satria ny antony a ny alaonko zany a mitazona zavatra marobe zay avy aty amin'ny tanety zay afahan'ireo zany misakafo, afahan'ireo mahita zavatra marobe izay ivelomandreo. De raha vao simba io a simba manaraka an'izany any ambany, zany hoe io zany aty amin'ny tampony indrindra, zay zany anisan'ny raha. Eo koa zany alaonko ny anisan'ny manampy amin'ny fiadiana amin'ny fovoan'ny toetr'andro, satria tany ataon'ny alaonko a ataontsika hoe roa telo avoheny ny azo aty an-tanety a ny fitazomany natao hoe ny resaka karbona zany zay manimba ny sosina ozone fantatsika tsara zany a, de io zany anisany mitazona be indrindra raha oharina amin'ny hazo aty, zany hoe betsaka zany ny olana, ary tsy olana sedentsika eto Madagasikara ihany fa olana eran-tany.
Ny votra moa ireo rehetrareo nandritra ny fivorian'ireo komity mpitarika ao anatin'ny fifanarahana Nairobi izay natao tany Nosobe, iray amin'ireo mpikambana folo nandray anjara tamin'izany Madagasikara. Ny solotena ny Madagasikara ao anatin'izany moa ny eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Ny bantoerana tamin'izay fivorian'izay kosa ny fanaovana tombanezaka tamin'ilay tetikasa WhatsApp entina anatsarana ny fitantanana ny ranomasina sy ny arena ary ny tontolo iainana. Fanampanazavana.
Le projet zany antanke hoe izy tetikasa hoe fampisehoana na demonstration dia tsy ho antsika Madagasikara rery zany zavatra nataontsika Madagasikara, satria miala avy amin'ity zany a misy namantsika sasany ndre hoentina makany Mahajanga mijery ny zavatra natao mba akany sasany avy any frena hafa, inona zany leçon ahoana nanaovanay anazy. Ohatran'izany koa manaraka raha tonga any a de misy zany koa fizarana avy amin'zareo a, satria ilainy mety tsy ilainy firenena hafa koa ny zavatra nataony firenena anankiray. Zay zany ny tonga eto zany a, efa misy karazana tombanezaka efa natao de amin'ny alalan'izay no ivorona eto a hoe namarina zay tombanezaka zay amin'ny alalan'ny tetikasa rehetrehetra efa natao.
Mbola ao anatin'izay fifandraisantsika amin'ny any ivelan'izay hatrany dia misy olotena ny Madagasikara miatrika ny Idavin izay tanterahana ny Dakar ny Prime Ministra Tsai Christian. Filoham-panjakana sy lehiben'ny governemanta afrikana miisa telo ambin'ny folo no tonga manatrika ny fivoriam-be ho an'ny fanokafana mpumbo ofisiali umali. Miaraka mandinki an larampamia na wanifa pansuna maatra tiam ni kontinanta afrikiana iruflua panzakana pikiambana au anatan ni vundana afrikiana mandrona ni fanuvana apiteke ni banka desa pirenena yentanam ni famatsimbula idavin. Ni programa nasa idavin izay loaran pa matsimbula natao indrindra anomezana tosika sy anarenana maharitra ny toekarena aty amin'ny kontinanta afrikana. Firenena afrikana miisa 530 no misitraka izany amin'izao fotoana izao ka hifantoka betsaka amin'ny sehatry ny angovo sy ny fahavitantena ara-tsakafo ho fanoizana sy fanatsarana ny fomba famaliana sy ny fiatrehana ny zava-misy ho any Afrika ireo tetika asa rehetra ovatsiana amin'ity idavin ity. Ny filoham-pirenena senegalais Macky Sall mo no mpikarakara sy mitarika ity fionana an-tampony izay tanterahana any Dakar Senegal ity. Fa anoana any Madagasikara amin'ny fanatanterahana ireo fanavaozana sy ireo fandaranasa mpampandrosoana rehetra ho an'ny fanarenana ny firenena malagasy ny banky iraisam-pirenena hoy ny prime ministra Tsay Christian navotran'io taorinany fionany tamin'ny delegation ny banky iraisam-pirenena tany Dakar mandritra izao fionana tanterahana any antoerana izao. Eo amin'ny pejin'ny toekarena indray dia kendrena alefa hodiniana eny anivon'ny parlementa rotonta amin'ny fivoriana ara-potoana manaraka izany hoe amin'ny volana oktobra izao ny volavolan-dalàna vaovao ifehy harenan-kibon-tany. Isy tsy hoelany fiaraha-midinika eo amin'ireo mpisehatra rehetra amin'ny harenan-kibon-tany. Dingana irosoana amin'ny famolavolana izany fehezan-dalàna vaovao ifehy ity sehampiariana ity. Isany nambaran'ny minisitra ny harenan-kibon-tany sy ny loharanoka harena stratejika izany tetsy amin'ny MBC Ivato apetraka ny lam mba anarahany mpitrandraka madinika ny lalàna velona mba tsy ho gaboraraka ity sehatry ny harenan-kibon-tany ity. Ny minisitry ny harenan-kibon-tany sy ny loharanoka harena stratejika Rakotomalala Olivier no ilaza ny momba ny famolavolana ny fehezan-dalàna ifehy harenan-kibon-tany.
Ny fanavaozana ny kôdy mine dia efa mandroso ihany koa izy io lazaikonareo eto moa zany fa misy ny toro lalana zay nomeniny ny prime ministra mamoaka ny ataontsika hoe osatura izahay ny teknisianna ao ministera mine efa any amin'ny teknisianna ny présidence sy ny primature le osatura kapobeany io zao ary tsokatra tsy ho ely amin'ny adihevitra amin'ireo petsehatra isan-karazany atao anatin'ny harenan-kibon-tany ny adihevitra mikasika ny lalàna vaovao fiainy harenan-kibon-tany ka mandroso amin'izay an-tanatohatra izay sadiny fa ao anatin'izay hoe fisokafana amin'ny parti prenante dia mbola misy ny fandravonana n'izay hevitra rehetrarehetra izay izay vao mandeha io mbola misy ny any amin'ny CRDA satria droit des affaires io tsy maintsy izay vao mandeha conseil de gouvernement zay vao mandeha conseil des ministres zay vao any amin'ny assemblée nationale sy ny sénat tsy ainga amin'ny zero akory fa efa nisy ny adevitra teo aloha dia nampiana amin'izay lalatsaina nomenny prime ministre sy ny lehibe dia amboarina arak'izay le izy efa tsy maintsy mandroso zany tsika ny amin'izay fanontaniana ozy zay ny tanjona aloha zany alohan'ny session manaraka.
Atoy izao kosa ny fanazavana andriamatoa ministra Rakotomalala Olivier makasika ny fanavaozana ny fisokafa ny fahazahoan-dalana hitrandraka ny harenan-kibon-tany.
Eo le hoe tsy famoahana fahazahoan-dalana andritry ny fotoana maromaro eo ny tsy famoahanana ny resaka hoe fanavaozana fahazahoan-dalana ary efa miasa amin'izany ny fitondram-panjakana kehitriny. Ny fisokafan'ny permis dia tsy maintsy andeha amin'ny tanatohatra isan-karazany. Ny azoko lazaina amin'izao dia hoe ny dinika efa hoatongotra dia ny fanavaozana ny fahazahoan-dalana ho ampitrandraka madinika zay efa akaiky zay. Faharoa raha nanaraka ny vaovaonareo dia nisy an'le hoe zone d'encadrement zay nitanjony iny dia famoahana fahazahoan-dalana ho an'ny fivondronana mpitrandraka madinika. Efa manomboka zany ny famoahana tsikelikely an'izay izay afaka atao aloha ijerentsika n'ireo fitrandrahana gaboraraka manerana ny nosy ireo dia tsadisy ny encadrement no PRE mo ana groupement ny efa mpitanjona amin'izy ireo misy 50 zao ny dossier efa voaray ety aminay fa maro ny avy any amin'ny faritra rehetra any eo ampijerenan'izay ny ministera kehitriny.
Fa tsy mbola mivatanteraka ny olana sedraindreo mpandraraha eo amin'ny sehatry ny harenan-kibon-tany na dia efa nisy aza ny fionana tamin'ireo tompona andraikitra isan-karazany. Isan'izany ny fionan'ny mpandraraha mivondrona ao amin'ny FOM federasiona ivondrona ny fikambanana mpitrandraka harenan-kibon-tany tamin'ny ministeran'ny harenan-kibon-tany sy ny loharanoka harena stratejika sy ny teonivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Na izany aza misy ihany marimaritra iraisana ivahan'ny olana sasantsasany raha nambaran'ny filohan'ny FOM raha lambomanana aja Ivan rantsika toy izao.
Io na tamin'andriamatoa ministra sy andriamatoa sekretera general ny tena koa. Hitatio izany maromatiresana amin'ny resaka cahier de charge. Nandefa ny sosikevitra hoe alefa ny listana stocka dia mba jerena aloha izay hafahana mamahan'ireo olana stock ireo mandrapatonga an'ilay resaka renouvellement. Nisy karazana interpellation nataonay teny amin'ny anteny miera-pirenena mpiantso ny ministera roa tota, ny ministera ny toekarena sy ny tahirim-bola, ministera ny mine. Nisy ny valiteny kosa azo tao anatin'ilay izy indrindra ho an'ireo ankizy manao foara zany hoe raha ohatra ka afaka comptabilisena le charge le billet d'avion sy isan-karazany ho an'zareo satria lasa ambony be le impôt sintetika ho an'zareo. Tale general ny hetra tamin'izay fotoan'izay hoe hojerena mankasika an'le resaka carte fiscale satria na olana matsy amin'ny resaka carte fiscale de zao raha vao misy activité ana or zany ny carte fiscale de tsy avoaka an'izay centre fiscale. Ny eto amintsika nefany ny fanoranana no mijanona fa ny fanovanana sy ny fanangonana mitohy atya ministera mame anao alalana anao collecte activité ana collecte na activité ana orpailleur tonga aty amin'ny fisika ianao tsy mahazo carte fiscale. Resaka commerce interne zany zavatra fa tsisy resaka exportation. Ny exportation no mijanona ao anatin'ny filiera or matoa afaka ny vidiny banque centrale de Madagascara teo olo teo de nisy mpanangona volamena tao.
Tsy tokony nahato kosa ny asan'ireo mpandrara ara-dalàna fa tokony napetraka ny arofanina rehetra mba tsy hahafahan'izy ireo miopefy sy tsy manara-dalàna. Hoy hatrany ny filohan'ny fôma Ralambomanana Aja Ivan.
Inona ny taratasy tadiavinareo aminay de omenareo anay ny droitnay ao anatin'le izy afaka manao an'le fandrarana zay? Inona ny critère tadiavin'ny fanjakana avoa le izy de miresakitsika hoe tia ny anaovana anazy de taterahana le izy arak'izay? Actuellement efa maherin'ny 813 million $ déficit budgétaire en terme de macroéconomie zany de resaka balance export import. Ahoana ny fomba imaîtrisena zany ny mpandrara tena malagasy fantoka amin'ny fiariana de mamerina ny volo anjarany atafotsiny a inona ny balizy raha tokony a ampiana ny resaka nora patrimoine mametraka balizy ny atao hoe asiana an'ity fa tsy hoe ajanona le asa. Ny LPN efa ny tsy amena ny olona satria hoe tapitra validité le permis. Le permis anefa voasoratra ao anatin'ny article 49 fa renouvellement de a droit en opérateur. Renouvellement de droit de le droit zany tsy namena fa ny opérateur ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany de nandona obligation any foana na frais d'administration io na ristourne aniny.
Eo amin'ny pejy politika ifarana anio any kadikely lafy ny fampiofanana ireo mpandrina paritra sy ny mpitariky ny antoko malagasy miara-miainga. Nao mafisin'ny filohan'ny antoko MMM Andrianarivelo Ajo ny mahazava-dehibe ny fampitomboana ny traikefa sy ny fahaiza-manao ho an'ny tsirairay ny anivon'ny sehatra samihafa ho fanatrarana ny tanjona entina nampiana ny vahoaka eny fotony. Mpiara-miombona antoko amin'ny antoko amin'ny fanatanterahana ity fampiofanana ity moa tsy aivina ny FES tanjona ny fanohanana ny antoko politika ho fijerena vahaolana amin'ny fampandrosoana. Ho an'ny andro faharoa dia ny bantoerana ny fanamafisana ny fahaiza-manao amin'ny fanatanterahana ireo vinam-pampandrosoana eny fotony, eo koa ny fifampizarana sy ny fifanankalozana traikefa eo amin'ireo mpikambana eo anivon'ny antoko. Ny fantoko tamin'ny fampiarana amin'ny ankapobeny ny fiofanana arak'izao fanazavany ny mpikarakara ny fiofanana avy amin'ny MMM izao Ravelonjato Bernard.
Eo zany nanaovana n'la exercice mba hahafahandrareo mahita hoe aona ny fampiarana n'ilay resaka teori zay natao tamin'ny omaly. De io zany a mandritry ny ray andro sy tapany androany de rapitso maraina fa rehefa rapitso hariva ray a de efa manao indray a momba ny atao hoe ohatrany ahoana fanaovana fampirarahana amin'ireo mpamatsy volo ireo satria tsika zany ny fantatra fa na manao ary le fanjakana de tsy maharaka ary tsy azo mentsiny izy amin'izay fotoan'izay satria hatramin'izay de betsaka le filana ka raha iandry an'izay fotsiny eo a ilahatra eo anao de mety ho ela. Dikan'izay tsy maintsy mitady mpiara-mombonato karaha teknika sy ara-bola hafa zay zany no antony zany hoe fomba fangatahana ahoana mpamatsy vola mpiara-mombonato karaha teknika sy ara-bola anakitelo samihafa zay zany no ampiarina androany. Ary tetika asa anaovana an'la exercice zany a anakefatra. Indray a raha angataka finansemana famatsim-bola ho an'ny fanamboaran-dalana, indray a ho ana tsena, indray ho ana sekoly a, de indray ho ana fampidirana raha ny fisotro madio ara-pahasalamana.
Mandritra ity herinandro ity no ametrahana ny paikady ankapobeny momba ny fanaraha-maso ny asa eto Madagasikara. Izany moa dia mba ho fanatsarana ny aroloza sy ny fahasalamana eny anivon'ny asa, ny fampanaraha-an-dalàna sy ny fampanaraha-an-drafitra ireo asa tsy manara-drafitra, fa indrina ihany koa enti manohitra ny COVID-19 sy ny VIH/SIDA ary hiadiana amin'ny fampiasanan-kizy eto Madagasikara. Ho entin'ny mpanaraha-maso ny asa manatanteraka ny andraikitr'izy ireo izao fandaminana napetraka izao ka tena ilaina sy zava-dehibe eo amin'ny tontolon'ny asa eto amintsika raha ny nambara ny ministry ny asa sy ny fampananana asa, ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy, Ranampy Gigel.
Araka izany planification izany tsy mety angamba ny miasa anjambany fotsiny amin'izao fa tsy maintsy mila alamina hatrany ambony planifiana izany araka izany anarana izany ny zavatra izay ho atao ka dia tsara raha manana volavolana fandaharana asa mialoha izany ny avy eo amin'ny inspection de travail mafany manatanteraka amin'ny antsipiriany amin'ny atsakany sy andavany andreo votoato kevitra izay iompana ny asan'izy ireo makasika ny fampananana asa mendrika daholo ihany moa ny ipoiran'izany rehetrarehetra izany na amin'ny fahasalamana amin'ny toeram-piasana izany na amin'ny fampanaraha-drafitra ny asa izany na ny fijerena mikasika ny asan'ny sasatsiam-potoana izany dia mivohitra makany amin'ny asa mendrika izay anisan'ny voatondro ny velorany fahenina ny filohan'ny repoblika.
Anio moa vao tena ifarana ity atrika asa ity izay hoentin'ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa manoana ny fampivelarana ny fahaiza-manao ny ireo mpanaraha-maso ny asa eto Madagasikara. Nanafatra manam-pahaizana manokana avy any Genève momba ny fanaraha-maso ny asa sy ny aroloza sy ny fahasalamana eny anivon'ny asa ny OIT izay efa niara-ny asa tamin'ny birao iraisam-pirenena momba ny asa eto Madagasikara tamin'ny tetika asa VZF. Nanazava ny mahazava-dehibe izao tontolo tanana ataony izao moa ity tompona andraikitra ity.
Il est important qu'on puisse apporter toute la méthodologie de mise en œuvre du renforcement des systèmes d'inspection du travail et donc on a accompagné ce renforcement qui était un renforcement vraiment voulu par le gouvernement malgache et qui nous a conduit donc à arriver à un stade effectivement où au-delà de la planification pilote qu'on a mise en œuvre maintenant il y a plus d'un an, on arrive à une planification globale et à une capacitation de l'inspection du travail qui est maintenant de très très bon niveau. Donc on a un système d'inspection du travail qui est tout à fait efficace, efficient qui va pouvoir efficacement intervenir sur l'informalité, sur le travail des enfants, sur l'amélioration de la santé et sécurité au travail, globalement sur l'amélioration du travail décent à Madagascar.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena dia mizotra eny amin'ny kianja mitafo ny Mahamasina hatramin'ny Rampitso Sabotsy ilay fifaninanana baolina kitra anaty kianja mitafo kick-off tournament miditra amin'ny andehan'ny fahatelo ny fifaninanana amin'ity taona ity hifanandrinan'ireo sekoly ambaratonga ambony samihafa eto Antananarivo ka nahatratra 20 ireo oniversite mandray anjara. Niditra tamin'ny ampavalon-dalana ny fifaninanana mafana ny fanohanan'ireo mpianatra amin'ny ambaratonga ambony ny oniversite misy azy. Anio no andeha ireo dingana manaraka milohan'ny famaranana lehibe izay ho totosaina Rampitso Tolakandro. Mikarakara ny kick-off tournament tsaivina ny fitoeram-piofanana IEP Ampandrana. Milaza ny mampiavaka izao fifaninanana andiany fa fitelo izao Idiary Andrianjafy avy amin'ny mpikarakara.
Mampiavaka ity andiany fa efatra ity izany angambany dia le hoe miakatra be ny tany le lalao tena misy endry dalao mafinaritra vao nanomboka ny andro voalohany ka atao amin'izao ataontsika hoe huitième de finale zao androany misy endry dalao tena nafinaritra be izany dia tamin'ny lalao satria efa nisy roa taona tsy ny lalaovana adyraha mazava ho azany fafaka nanomana tsara ny lalao tsararay tena betsaka no mangataka indrindra moa rehefa nifantra efa nisy nangataka tamin'ity fotoantya eo andalam-pieritreretana an'izay ary tsy hitako zay tena maharatsy azy a ao anatina fanomanana homantsika tsara izy a dia izatsika velarina ho andreo oniversite ivelana Antananarivo. Amin'ny manaraka mety hojerena ny ahoana ny fanamanikatra satria tena be dehibe ireo ataontsika hoe oniversite tena maniry andray anjara ny lehibe.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Atairana ny any Japon satria nisy nitifitra ny Prime Ministra teo aloha Shinzo Abe araka nitatitra ny gazety mpiseho isan'andro any an-toerana. Nanamafy ny televizion mpanjakana japonais NHK fa nandritra ny fandraisam-pitenenana amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana loholona izay ho tanterahana amin'ny alahady izao no nisiny izay tifitra izay. Voalaza moa fa tsy natsiaro teny ity Prime Ministra teo aloha ity saingy mbola tsy nisy nanamafy ny fahafatesany aloha hatramin'izao na ny antoko liberaly demokraty PLD na ny polisy any an-toerana. Mifamofobe ihany koa ny fahazaom-baovao saingy fantatra fa efa nisy ireo voasambotra ahina ho tompon'antoka tamin'izao tranga izao. Any Royaume-Uni, kandida iray no efa nilaza ny fahavononany hifaninana isolo ny Prime Ministra teo aloha Britanika. I Tom Tungenat no voalohany nanio izay firotsahana COVID-19 izay taorina ny fametrapelana ny Prime Ministra Boris Johnson. Nanamafy moa ity lehibe ny voamerin'ny raharaham-bahiny eo anivan'ny parlementa ity fa vonona ny ampivondrona sy anao fiaingana vaovao indray. Misy fiatraikany lehibe teo amin'ny tsy fampitsakafo maneran-tany ny valanaretina COVID-19 nahitana fiakaran'ny salanisa raha nitatitry ny FAO natratra 28,000 tapitrisa ireo olona voakasika izany tamin'ny taona 2022 raha toka mahery ny 50,000 tapitrisa izany ny taona 2022 fotoana mbola tsy nisiny ny valanaretina COVID-19. Sarotra araka izany ny atratrarana ny tanjona eo amin'izay ady amin'ny anoanana izay raha miainga amin'ireo paikady efa napetraka hatramin'ny taona 2020. Ankasitrahana ianao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'ity zoma ity. Eto ampamaranana dia tsara ny mampatsia fa hiatrika fivoriana ny mpiasa rehetra eto amin'ny Radio Don Bosco manomboka anio tolakandro, noho izany manome fotoananao amin'ny alatsinainy indray ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny 8:30 tempoka efatra.